Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët apelojnë për kontroll të cilësisë ujit të pishëm pas helmimit të qindra qytetarëve në Kaçanik dhe Han të Elezit. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut vazhdon diskutimet rreth propozimit francez i cili po kundërshtohet edhe me protesta. Ukraina raporton për bombardime gjatë natës në Kharkiv. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Jashtme të Polonisë, njëkohësisht kryesues i radhës i OSBE-s, Zbigniew Rau, ka nisur sot një vizitë zyrtare në Kosovë. Në agjendën e tij janë takimet me kreret e shtetit, presidentën Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti, kryeparlamentarin Glau Konjufca dhe homologën e tij Donika Gërvalla Shfarc. Në njoftim për media nga presidenca pas takimit, thuhet se Osmani diskutoi me Rau për rolin e OSBE-s në mbështetjen e institucioneve të Kosovës për gjatë dy dekadave të fundit, si dhe për zhvillimet e fundit të sigurisë në rajon dhe më gjër. Ajo ka theksuar se në dialogun me Serbin, Kosova vazhdimisht është palë konstruktive dhe se procesi duhet të ketë në qendër njohjen e ndërsjell. Presidentja Osmani tha se llogarisin në mbështetjen e Polonisë në rrugtimin euroatlantik të Kosovës. Platforma rajonale e Ballkanit Perëndimor Save Journalists e ka quajtur të papranueshëm dhe rrezik për lirinë e fjalës dhe demokracinë, siç thon ata, thirrjen e hapur të deputetes Fitore Pacolli për ndërhyrje të institucioneve për të kontrolluar mediat. Save Journalists, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe Këshilli i Mediave të Shkruara në Kosovë kanë reaguar ndaj deklaratës së deputetes së vetëvendosjes Fitore Pacolli, e cila ka kërkuar marrjen e masave nga kuvendi dhe qeveria për problemet që sipas saj kanë mediat në Kosovë. Edhe ne si kuvend dhe si qeveri duhet të marri masa. Viteve të fundit janë vërejtur investimet të mëdha private në media, për mes të cilave është krijuar mundësia ndërhyrjes dhe ndikimit në disa mediume kryesore dhe ato online, të cilat po përdoren për qëllime biznesore dhe shantazh politik. Ka thënë ndër të tjera Fitore Pacolli, deputete e vetëvendosjes partisë në pushtet, gjatë seancës së djeshme në kuvendin e Kosovës. Safe Journalist thotë se dënon çdo iniciativë të qeverive që synojnë kontrollin mbi mediat, pasi këto përpjekje janë të papranueshme në vende demokratike. Rrjeti Safe Journalist përfaqëson më shumë se 8200 profesionistë medias në Ballkanin Perëndimor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe Hanit të Elezit kërkuan ndihmë shëndetësore javën e fundit, pasi atyre ju përkeqësua gjendja shëndetësore si pasojë e konsumit të ujit të ujësjellësit. Ekspertët e ujit thonë se këto situata mund të përsëriten sërish në rast se qeveria nuk angazhohet në krijimin e një strategjie të re për ngritjen e cilësisë dhe kontrollit të ujit të pishëm. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe Hanit të Elezit kërkuan ndihmë shëndetësore javën e fundit, pasi atyre ju përketësua shëndeti si pasojë e konsumimit të ujit të ujësjellësit. Mbi 300 qytetarë në Kaçanik dhe rreth 130 në Han të Elezit përjetuan marramendje, të vjella, kokdhëmbje, temperaturë dhe diare. Ekspertët thonë se ngjarje të tilla po ndodhin për shkak të pasigurisë së burimeve të ujit, mungesës së analizave të cilësisë dhe përpunimit të ujit të pijes, përpara se të shkojnë në rubinetin e qytetarëve, në disa qytete dhe fshatra në Kosovë. Mostrat e ujit të marra nga disa lokacione në Kaçanik dhe Han të Elezit zbuluan se uji aty kishte nivel të lartë të baktereve dhe se nuk i plotësonte standardet e ujit të pishëm, pasi kishte pirë ujin e ujësjellësit. Marramendje, vjellje, barkëqitje dhe temperaturë ditë më parë kishte përjetuar edhe një banore fshatit rek të Kaçanikut.
Tash po thonë që nuk ka panik, nuk ka vend për panik, por ne kam panikën në shpitem.
Simptomat që kanë përjetuar pacientët kanë qenë të lehta, thot drejtori i qendrës së mjekësisë familjare në Kaçanik, Sinan Zeneli.
Nuk është diçka që po rrezikon pacientin. Po problemi është që tash më pas vazhduar java dhe mos më pas alarmuar kjo situatë, aty nuk kisha mujt me thonë që nuk mund më kum papasojë.
Ngjarjet e tilla si në Kaçanik, Han të Elezit, si dhe ajo që kishte ndodhur në Deçan në vitin 2021, mund të përsëriten edhe në komunat e tjera të Kosovës, përfshirë Drenasin, Skënderajn, Deçanin dhe Suareken, thot eksperti ujit Skender Bubljaku.
Nëse vazhdohet kështu, do të kemi raste edhe më shpesha më ndajunë. Relativisht zonat ndryshme që kanë burime individuale të ujit e që potencialisht nëse nuk administrohen, nëse teknikisht nuk janë në rregull, nuk dezinfektohet uji, janë bërë mendot.
Kryetari Kaçanikut Besim Ilazi thotë se përgjegjësia bie mbi kompaninë rajonale bifurkacioni, duke thënë se autoritetet lokale kanë investuar vetëm vitin e kaluar 150.000 euro. Ndërkohë këtë vit kanë nshuar një kontratë të re në vlerë prej 203.000 euro për rritjen e kapaciteteve të ujit.
Edhe pse nuk e kemi obligim ligjor, obligim moral e kemi, por shkaqse është komplet kompetencë e ministrisë dhe e kompanisë bifurkacioni.
Ndërkohë Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thotë se në disa prej fshatrave ku janë raportuar rastet më të shumta të qytetarëve me probleme shëndetësore pas pirjes së ujit, ujësjellësi nuk është në menaxhim të askujt dhe në mostra nuk është gjetur klar.
Faktikisht furnizohen me ujë prej sistemeve individuale, sistemeve të vogla lokale, të cilat nuk janë absolutisht menaxhuar për kërkuina, nuk kanë dezinfektim. Kjarë s'ka nësë njënën për i mosëve, edhe resursit ujore jënë të pambrojtura, absolut pambrojtura, edhe pritet në sezon verore me pas edhe ndotje.
Por Nushi me te i thotë se ndotja ujtë është shumë më shprehur gjatë sezonit të verës. Për të shmangur për sritin situatave të tila si ajo në Kaçanik, Hante Elezit dhe Deçan, eksperti ujtë Skender Bublaku thotë se duhet një strategji re e furnizimit të qytetarëve me ujtë të pishëm. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, evropaelir.org.
Pasi raketat ruse lanë të vdekur të paktën 23 persona të enjtën në një qytet historik, Ukraina raportoi për bombardime gjatë mesnatës në Kharkiv. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski i ka quajtur akt terrorizmi sulmet kundër civileve, ndërkohë që Rusia mohon krimet ndaj popullatës civile. Holsiti sjell Erjon Popova.
Autoritetet ukrainase thanë se trupat ruse bombarduan në rënd rajonin verilindor të Kharkivit gjatë natës më 14-15 korrik, ndërsa përpjekjet e shpëtimit vazhduan në një qytet historik në Jugperëndim ku 10 persona u vranë. Udhëheqësit e financave nga ekonomitë kryesore të G20-s do të mblidhen në Bali për atë që Indonezia mikpritëse thotë se është një takim vendimtar për të zbutur pasojat katastrofike humanitare nga lufta e paprovokuar e Rusisë kundër Ukrainës. Shërbimi shtetëror i Ukrainës për situatat e emergjencave raportoi se rajoni i Kharkivit dhe qendra rajonale u goditën me raketa duke filluar rreth orës 3 të mëngjesit me kohën lokale. Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima. Ndërkohë, ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të paktën 39 personat e pagjetur, pasi raketat ruse goditën qytetin historik të Vinicia në Ukrainën qendrore më 14 korrik, duke lënë të vrarë të paktën 23 persona dhe plagosur rreth 52 të tjerë. Presidenti Ukrainas e quajti sulmin një akt të hapur terrorizmi kundër civileve në zona pa asnjë vlerë ushtarake. Autoritetet ukrainase thanë se në mesin e civilëve të vrarë janë edhe 3 fëmijë. Në sulmin e mesditës të së enjtës, në një qytet qindra kilometra larg vijës së frontit, i cili erdhi pasi zyrtarët e BE-s u mblodhën në Hag për të diskutuar krimet e luftës në Ukrainë. Indonezia Nikoqiri ka paralajmëruar se udhëheqësit e financave të G20-s që do të mblidhen në Bali më 15 korrik, duhet të bëjnë përparim në trajtimin e kërcënimeve ekonomike globale të shkaktuara nga lufta e Rusisë ndaj Ukrainës ose të përballen me pasojat katastrofike humanitare. Gjatë vizitës së tij në Izrael, presidenti i SBA-s Joe Biden tha më 14 korrik se lufta e Putinit duhet të shndrohet në një dështim strategjik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Erjon Popova.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut vazhdon debatin për miratimin e dokumentit të njohur si propozimi francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë, ndërkohë që opozita vazhdon protestën edhe jashtë institucioneve. Për detajet e tjera, nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut të premten vazhdon debati për miratimin e dokumentit të njohur si propozimi francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Për shkak të numrit të madh të deputeteve të paraqitur për fjalim sipas shërbimeve të kuvendit, seanca mund të mos përfundojë së ditën e premte. Propozimi parashet ka përcimin e dallimeve mes Shkupit dhe Sofjes, lidhur me gjuhën maqedonase, identitetin dhe të kaluarën historike, ndërkohë që pala bullgare kërkon nga ajo maqedonase që të përfshijë edhe pakicën bullgare në preambulën e kushtetutës si të barabartë me popujt e tjerë. Miratimi i propozimit në kuvend do të nënkuptonte në bajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare mes Shkupit dhe Brukselit, ndërsa kapitujt e negociatave të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE do të nisnin vetëm pas ndryshimeve kushtetuese. Pika e propozimit që ka nxitur më së shumti debat është ajo e gjuhës maqedonase. Sofia pretendon se gjuha maqedonase deri para vitit 1945 ka pasur rënjë bulgare. Sikurse edhe e kaluara e shumë figurave historike, identiteti i të cilave pretendohet nga të dyja shtetet. Kryeministri Dimitar Kovacevski në fjalimin para deputeteve që u përcoll me fishkëllima nga opozita, tha se propozimi garanton gjuhën maqedonase dhe se nuk do të ketë asnjë qeveri që do të negocionte për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin Maqedonas. Andaj edhe kërkoi miratimin e këtij dokumenti si alternativë vetme për zhbllokimin e integrimit evropian.
Iako mnogo pati vo nashata istorija političarite često pati ja dodeluvaat pridavkata istorijska, denes započuvame istorijska sednica.
Nuk do të lejojmë si në kohën e regjimit shtetit të kthehet në një enklav të izoluar, të mbyllur dhe kriminale, në të cilën elita politike vjedh dhe plaçkit pamendje dhe qytetarët kërkojnë pasaporta të huaja dhe punojnë jashtë. Nuk do të lejojmë si në të kaluarën shteti dhe qytetarët të jetojnë në pasiguri, shqetësim dhe dilema të vazhdueshme se çfarë do të ndodhë nesër. Nuk do të lejojmë që vendet të mbetet në fund të Ballkanit kur të gjithë të ecin përpara, pavarësisht të problemeve që mund të kenë, ka deklaruar Kovacevski. Ai tha se qeveria është vendosur të qëndrojë në rrugën e mbrojtjes së gjuhës maqedonase, identitetit, veçorive historike dhe kulturore të popullit maqedonas përmes barazisë së tij me kombet evropiane. Deputetët e opozitës nuk janë bindur edhe nga deklarata e presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila në fjalimin para deputetëve të njëjtën tha se propozimi garanton gjuhën maqedonase dhe se askush nuk duhet të jetë i shqetësuar për identitetin e tij. Deputetët duhet të miratojnë një konkluzion prej 5 pikash që është hartuar nga lidhja socialdemokrate në pushtet, që kryesisht ka të bëjë me garancitë për gjuhën dhe identitetin maqedonas. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gazetari rus Pyotr Koronajev, i cili dikur punonte për websajtin e lajmeve Baza në Moskë dhe gruaja e tij Tatiana Kulikova, kanë kaluar kufirin Meksik SBA, ku ka kërkuar azil politik. Baza raportoi dje se çifti fillimisht u vendos në një qendër para burgimi imigracioni, por Koronajev më vonë u lirua, ndërsa gruaja e tij mbeti në para burgim. Sipas raportimeve, Koronajev dhe Kulikova kishin frikë për sigurinë e tyre në Rusi për shkak të deklaratave të tyre publike që kundërshtojnë në pushtimin e vazhdueshëm të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia dhe mbështetjen e tyre ndaj politikanit të burgosur të opozitës Aleksej Navalni. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.